Alex a host.
Původně pedagog, později moderátor zpravodajství, mluvčí prezidenta Václava Havla a pak uznávaný odborník na etiketu. Tím vším byl a je Ladislav Špaček, právě teď host Českého rozhlasu. Vítám vás, pane Špačku.
Dobrý den.
Mohu si dovolit vás oslovovat Ladislave, nebo se dopustím nějakého fopa?
Samozřejmě, já budu jenom rád.
Dobře, děkuji.
Ono je to takové osobnější. Užití toho křestního jména je vždycky příjemnější než to strohé příjmení.
Alex a host.
Pozvání do pořadu Alex a host přijal Ladislav Špaček, který, než se stal mistrem etikety, byl 11 let mluvčím Václava Havla. Abych byla úplně přesná, tak vy jste vedl nebo byl ředitelem odboru tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a mluvčí. Jak na vás Václav Havel přišel? On si vás vytipoval nebo vyhlédl v televizi, nebo jak jste se potkali?
No, asi tak nějak to bylo. Já jsem učil na filozofické fakultě, no a potom rok po revoluci jsem se dostal do televize. Byla to taková zajímavá událost. Jeden z mých studentů, Vlastimil Ježek, mimochodem pozdější ředitel Českého rozhlasu, byl na nějaké tiskovce, on už tehdy v pátém ročníku pracoval jako, ve čtvrťáku pracoval jako novinář a vedle něj seděl někdo z televize a říkal, hele, neznáš nějakého důvěryhodného čtyřicátníka? My jsme všechny lidi vyházeli, potřebujeme nějaké nové tváře. On říkal, jo, samozřejmě jednoho znám. Vrátil se na fakultu a říká, hele, máš jít do televize, potřebujou tě tam. Já jsem samozřejmě odolával, protože mě to vůbec nabavilo a akademickou kariéru jsem považoval za vrchol svého života. Nicméně potom mě Vlasta tedy přemluvil, šel jsem se podívat do televize a už jsem tam zůstal. Strávil jsem tam 2 roky a tam samozřejmě, jakožto šéf domácího zpravodajství, jsem měl spoustu příležitostí se setkat. Pochopitelně se všemi politiky Václava Havla nevyjímaje. My jsme nebyli žádní kamarádi z dřívejška, tak jako to bylo u té první garnitury, se kterou Václav Havel přišel tehdy na hrad v tom 89. roce v prosinci, ale seznámili jsme se a trávili jsme čas třeba různými debatami a podobně. No a já jsem vlastně každý večer jsem byl na obrazovce, protože jsem uváděl události komentáře. No a tak jednoho, tuším říjnového večera, se otevřely dveře mé kanceláře a vstoupil Václav Havel a po chvilce takové celkem jaksi nedůležité konverzace, to z něj vypadlo, jestli bych pro něj nechtěl pracovat.
Váhal jste?
No tak asi 2 vteřiny, protože prožít část svého života v blízkosti tak zajímavé osobnosti, jakou byl Václav Havel, to se nedá odmítnout. To jsem samozřejmě netušil, co všechno mě čeká. Myslel jsem si, že to bude do voleb, nebo že to bude na půl roku, no a nakonec se to protáhlo, jak jste říkala, téměř na 11 let.
A kdybyste tušil, co vás čeká, váhal byste?
Ne, neváhal. Bral bych to taky, protože byla to samozřejmě nejkrásnější léta mého života. A teďka nemyslím jenom proto, že jsme procestovali 40-50 zemí světa, že jsem se setkal se všemi korunovanými hlavami a plácal jsem se po zádech se všemi americkými prezidenty a třásl jsem si rukou s Dalajlámou, s papežem a s kdekým z tehdejší vrcholné garnitury, kultury, politiky. Ale protože s tím Václavem Havlem trávit čas a prožít s ním ty 4000 dní, to byl neuvěřitelný zážitek. To bylo něco, na co se nedá zapomenout a co považuji za největší štěstí svého života.
Vy jste zmínil, že jste se za tu dobu potkal se stovkou státníků, s Dalajlámou, s papežem. Kdybyste měl asi vyprávět zážitky z těch 11 let, tak nám určitě nebude stačit pořád, ale jaká, řekněme, událost je tou nejsilnější, kterou jste zažil za těch 11 let, která se vám vybaví?
Těch událostí významných byla samozřejmě spousta. Víte, jak tady doma, tak i v zahraničí, ta 90. léta byla neuvěřitelně dynamická, přímo explozivní. Tady se vlastně koncipovaly základy demokratického státu, demokratických institucí. Vykolíkoval se prostor jednotlivých osobností a institucí na politické scéně. V zahraničí 90. léta byla nabita událostmi, jenom válka v Bosně a všechno, co se dělo v Americe a tak dál. Nicméně to, co na mě působilo nejsilněji, bylo jméno naší země a našeho prezidenta, kdekoliv kam jsme přijeli. My jsme přijeli třeba vysoko v brazilských horách do vesničky Lidice, která byla pojmenována tehdy, když byly vypáleny české Lidice. A když jsme tam přijížděli, ta vesnička má pár set, možná, nevím, tisíc obyvatel, tak najednou vidíme obrovské zástupy, které míří směrem k té vesnici. Tak jsme si říkali, co se tam asi děje. My jsme tam přijeli, vystoupili jsme z toho autobusu, nejeli jsme kolonou, ale autobusy, abychom v těch horských serpentínách se tam vůbec vešli. No a tam stály 10 000 lidí a všichni skandovali jméno našeho prezidenta. Víte, to je pocit, který už nikdy neprožiju, a my jsme tam stáli a tekly nám slzy z očí, protože to byla najednou v nás taková ta hrdost. Hrdost na to, že pracujeme pro člověka, kterého na druhém konci světa ti lidé milují. Oni nevěděli, kde je Česko, to neměli sebe menší tušení. A možná znali ještě Jágra, nebo to by bylo asi všechno. Ale to, že znali jméno Václava Havla, to bylo důkazem toho, že to byl člověk, který opravdu měl starost o celou planetu, který se zajímal o lidská práva na druhém konci světa. A ti lidé to cítili, věděli. Když Václav Havel zemřel, jeho nekrolog uveřejnili všechny světové noviny na prvních stranách. To už se nám nikdy v životě nestane.
Ladislav Špaček zavzpomínal v Českém rozhlase na Václava Havla. Dnes si povídám s Ladislavem Špačkem, s mistrem etikety a také dlouholetým mluvčím prezidenta Václava Havla. 11 let po boku Václava Havla, jaký jste měli vztah? Tykali jste si?
To nebylo důležité. Já jsem nepatřil k jeho přátelům, tak jako ta první garnitura, se kterou přišel na hrad, jako byl třeba Saša Vondra nebo Láďa Kantor, Jirka Křižan a další, Michal Žantovský. Ale víte, když prožijete s někým téměř 11 let, den co den, na těch cestách a při těch dramatických událostech ve dne v noci, tak samozřejmě ten vztah je tak blízký, že jsme o sobě věděli úplně všechno. Tisíckrát jsme si tykli samozřejmě, ale vždycky jsme se vrátili, tedy já, důstojně k tomu vykání, protože já jsem byl vlastně ta garnitura, která nastoupila poté, co ti první kluci, oni nebyli žádní úřadové, je to nebavilo. Oni byli revolucionáři, kteří tu revoluci udělali, ale že by teďka chtěli vést korespondenci a sedět u počítačů a chodit na schůze, tak to se od nich nedalo očekávat. To byli rokeři a scénáristi a tak se vrátili zpátky ke svým profesím. No a Václav Havel potřeboval teďka už jakoby opravdové odborníky a já jsem v té době působil v televizi, takže byl jsem pro Václava Havla užitečný v té oblasti mediální. Spousta lidí tam přišla právě do těch jednotlivých segmentů kanceláře prezidenta republiky, které bylo zapotřebí obsadit. No, měli jsme spolu velmi těsný vztah, protože já jakožto mluvčí jsem musel být neustále s ním a neustále všude. Takže byl jsem na všech poradách, na všech cestách, prožívali jsme spolu soukromé události. Václav Havel byl neuvěřitelně okouzlující muž. Ono se to nezdá, dneska když se díváme jenom na nějaké obrázky, fotky, tak to nepoznáme, ale jeho humor nebo jeho zájem o ostatní lidi kolem něj byl neuvěřitelný. On se neuměl nikdy rozlobit. On, když jsme udělali nějaký opravdový průšvih, tak on tak jako chodil po té pracovně tam a zpátky a tak si jako brumlal pod fousy. To se nemělo stát. A to bylo všechno. Normálně šéf by nás seřval, takže bychom na to ještě měsíc vzpomínali, ale nás tohleto nás jaksi...
To vám stačilo.
Přesně, ano, ano. To nás rozhodilo víc, než kdyby po nás někdo křičel. Vzácný muž a skvělé časy to byly.
Radil se s vámi třeba někdy, vyslechl vás, dal na vás?
Neustále. On byl totiž zvyklý žít stále v té komunitě disidentské, takže oni vlastně, jaký byl ten jeho pracovní program? Seděl prostě po hospodách, anebo s kamarády na hrádečku, anebo doma a debatovali. On byl homo politicus. On neustále se zajímal o politiku. I v dobách samozřejmě nejtemnějších všechno sledoval, doma i v zahraničí. Takže on byl zvyklý neustále konfrontovat svoje názory s ostatními, měl velkou autoritu v tom disentu, proto taky, když se začalo debatovat o tom, kdo by měl být prezidentem, tak ta volba byla jednoznačná, padla právě na Václava Havla. On třeba nevstupoval moc do těch debat, on tak jako naslouchal a teďka, když se všichni hádali a byly 3 hodiny ráno, tak on vstal a řekl, tak pánové, bude to takhle. A bylo to takhle. Takže on nás vždycky vyslechl, vždycky nás seznámil se svými nápady. Mě třeba telefonoval ve 3 ráno a seznámil mě s nápadem, který ho právě teďka jako přepadl a potřeboval se poradit. No, já jsem mu vysvětloval, že by bylo lepší, kdybychom to probrali na poradě ano, ráno, že ne. Tak než jsem mu to vymluvil, tak už jsem samozřejmě pak neusnul. No a teď ho zajímalo, co si o tom myslíme my. No a samozřejmě tam byli lidé školení, byli to politologové, byli to lidé, kteří se vyznali ve světové politice. A kolikrát jsme mu třeba jako říkali, ne, to ne, to je nesmysl, to je ptákovina, jdeme od toho pryč, to vás poškodí, pane prezidente. A kolikrát on si prosadil svou a teď považte, že mnohokrát měl pravdu on. A všechny ty moudré hlavy, školené, univerzitní, tak prostě byly vedle, protože on měl tu intuici, on měl tu vizi a on prostě uměl, já nevím, ta autorita Václava Havla asi nepocházela z těchto sfér pozemských. A on opravdu uměl prosadit něco, co se ukázalo nakonec jako správné, neuvěřitelné.
Říká Ladislav Špaček. Ladislav Špaček se po skončení mandátu prezidenta Havla a po odchodu z Hradu začal naplno věnovat etiketě. Vy jste, Ladislave, se pohyboval v nejvyšších společenských kruzích řadu let. To jste ještě nebyl znalcem etikety, aspoň ne takovým, jakým jste teď. Tápal jste někdy?
No to víte, že jsem tápal. Já úplně trpím, když se podívám na některé starší fotky. Představte si, že já tam mám třeba košili s krátkým rukávem. Košili s krátkým rukávem prostě gentleman nenosí, že jo. To vypadá vždycky o 20 roku starší. Gentleman nosí košily s dlouhým rukávem a ten rukáv si vyhrne. Jo? Takový ten italský sprezzatura, jo? Taková uvolněnost, nenucenost. To je správná volba. No a já mám někde košily s krátkým rukávem.
Předpokládám, že už ne doma.
Ne, rozhodně.
Jenom na fotkách.
Já mám doma, hádejte, kolik mám košil?
No,
teďka nemyslím takové ty na lítačku s měkkým límečkem, jo? Takhle na léto.
Oblakové.
Ale myslím jako ano, společenské košile s tuhým límcem.
No, jde to do desítek?
No, samozřejmě, 76. Mm-hmm. 76 košil, žádná nemá krátký rukáv. Ani žádná z těch na lítačku.
To je současná doba, ale dřív stalo se vám nějaké foupa?
Foupa, no tak samozřejmě, že jsem tam někdy, to se musí stát každému, bez toho se prostě život neobejde. Ale já si nevybavuju žádné nějaké zásadní, tak jo, tak jednou jsem se nějak neopatrně polil v hotelu Four Seasons, ale to jsou takové drobnosti. Nikdy se mi nestalo něco, co by ve mně zanechalo takovou nějakou hlubší stopu. To proto, že rád předvídám, a to mě asi naučila i ta práce na Hradě, že vždycky si vybavím, co by se mohlo stát, jaká rizika přináší ten či onen krok a nějak si to snažím regulovat. No a teď, když už to pravidla znám, tak už je to pro mě všechno jednodušší.
A když jste odcházel z Hradu, tak už jste věděl, čemu se budete věnovat? Ne. Ani na moment vás nenapadlo, že byste se vrátil do zpravodajství a do televize?
Ne. To mě připadlo nemožné. Mm-hmm. To se vlastně v dějinách nestávalo. To až teď je taková jako praxe, že je možné, že se člověk z té vládní funkce vrátí zpátky před ty dveře, za kterými zasedal a teďka znova čeká s těmi kolegy novináři, až někdo vyjde ven a řekne jim, co se tam vevnitř říkalo. Tehdy to ještě stále nebylo možné, protože jestliže někdo překročil tu bariéru na druhou stranu barikády, tak už nebylo cesty zpátky. Ale myslím si, že už jsem o tom ani neuvažoval, protože ta doba se stále posouvala. No a začal jsem se zabývat tím, že jsem dělal třeba mediální tréninky, to jo, protože jsem to uměl, dělal jsem to vlastně 10 let na Hradě. A potom, když jsem chodil takhle do společnosti, tak jsem si všímal, už jsem si nemusel starat o toho prezidenta, protože vždycky jsem chodil s ním a měl jsem všechno na starosti. Například prezidenta obklopili starostové, pane prezidente, přijďte k nám do Roudnice na Dožínky. A pan prezident místo, co by řekl, do Roudnice, co bych tam dělal, na Dožínky, jsem v životě nebyl, ne, tak řekl, jo, to je dobrý nápad, řekněte tady panu Špačkovi.
Ano.
No a já jsem musel být ten zlý, že, protože to je ten hodný vlada. vladař a ti zlí rádcové, který musel říct na dužinky, ne, omlouvám se, ale pan prezident bohužel, víte, u nás je 6400 obcí, to nemůže všechno zvládnout. Tak teďka už jsem se od něj nemusel starat a všímal jsem si lidi a viděl jsem, jak třeba neumějí si překládacím příborem přenést na svůj dezertní talířek plátek šunky nebo síra, jak mají špatně uvázanou kravatu, jak ženy mají třeba nevhodné boty a teďka bych mohl jmenovat, jak špatně drží příbor. A teďka samozřejmě bych mohl tady jmenovat plejádu nejrůznějších vad a chyb, které jsem viděl. A já jsem to všechno uměl. Navíc jsem to všechno ještě prožil prakticky. A já jsem večeřel s britskou královnou a všemi korunovanými hlavami v Elizejském paláci a Buckinghamském paláci a v Hofburgu. Tak jsem si říkal, já bych těm lidem mohl pomoct, neboť jsem vlastně povoláním učitel, osvětový činitel, že? No a tak jsem spolu s kolegy z České televize natočil 43-dílný seriál Etiketa, dodnes se promítá, stále ho prostě
ano, v ranních
ještě
hodinách, stále ano, ho vysílají.
Ano. A vysílal se všude možně po světě, například v Panamě třeba, ano. Tam jsem taky vyučoval etiketu, jak jsem zjistil.
Dobře, vy jste pořádáte semináře, přednášky, zmiňoval jste televizní pořady, napsal jste 30 knih. Má to smysl, mělo to smysl, máte dojem, že jste lidem skutečně něco předal, že jsme se jako z pohledu té etikety zapšili třeba?
Bez pochyby, bez pochyby. Před revolucí anebo krátce po ní neexistovaly žádné zdroje, jak se poučit v etiketě. No a teďka si představte, že lidé začali výjíždět do světa. Vstoupili jsme do Evropy, do Atlantické aliance a teďka ti lidé začali se účastnit summitů na nejvyšší úrovni a nevěděli, jak se obléct, jak si uvázat kravatu a jak se drží příbor, jak se drží sklenička. A to, co vyšlo jako před revolucí, to byly dvě takové brožurky bezcenné. Takže začal jsem vlastně šířit tu etiketu jako osvětovou činnost a myslím si, že dneska už, když se zeptáte kohokoliv na ulici, co to je etiketa, takže to lidé
vědí. Tak řeknou špaček.
To je možné, samozřejmě to mě také naplňuje i s tím zadosti učiněním. Už samozřejmě nás je postupně víc a víc lidí, kteří se zabývají profesionální etiketou. Takže myslím si, že jsem vzbudil ten zájem veřejnosti. Ukazuje to například, že ještě před covidem jsem dostal cenu nakladatelství Mladá fronta za 500 000 prodaných knih. Špačka do každé rodiny. Takže bez pochyby nějaká stopa tady je.
Tak snad se na ty knihy doma potom nepráší. Ladislav Špaček je hostem pořadu Alex a host. Do Českého rozhlasu zavítal Ladislav Špaček, mistr, někde se uvádí i král etikety. Stále podle vás platí to, že lidé nejvíce chybují v oblékání?
Ano, protože tam je to tak normativní, že se to dá snadno poznat. U pánského oblečení je naprosto přesně předepsáno, jaký oblek můžete mít odpoledne, jaký oblek můžete mít nebo musíte mít večer. Je přesně předepsáno, že má vykukovat centimetr manžety košile a na který knoflík se to sako zapíná a jak se v tom obleku pohybujeme. To znamená, že tady snadno tu odchylku poznáte. U žen je to komplikovanější, protože tam ta kreativita je, řekněme, naprosto bezbřehá. Tam těch pravidel je málo a ta omezení nejsou tak výrazná jako u mužů. Ale je fakt, že to oblékání je nejnápadnější a proto tady na tom oblékání třeba můžeme snadno pozorovat vývoj té etikety. Jak se za posledních třeba 20 let ta etiketa mění postupně, jak vede ke stále větší ležernosti, ke stále větší neformálnosti a podobně. To všechno jsou ty tendence, které je zajímavé sledovat a mě to samozřejmě neskonale baví, když chodím po městě a koukám, tak je to pro mě veliká inspirace.
Takže nejste schopen se od toho vlastně odprostit, od své práce, svého poslání možná i.
A to nejde, to nejde. Světa. Kdyby tady seděl kadeřník, kouká na vás a řekl bych, no, tady bych to trošku přistřih, že to prostě toho se nezbavíme nikdo.
Takže vyvíjí se tedy i pravidla společenského chování? Nebo ano. Tak, jak si to zapamatujeme teď, tak to bude za 10 let?
No,
jako třeba modní trendy, jestli se mění i pravidla společenského chování.
Mění. Mění se postupně tak, jak se mění celá společnost. Tak, jak se mění jazyk, jak se mění právo, prostě jak se mění všechny ty normy, které platí ve vztahu mezi lidmi, tak se samozřejmě mění i etiketa. Vzpomeňme, jak vypadali naše dědečkové, když šli do Národního.
Moc hezky.
No, krásně, že jo, měli fraky, dámy měli krinolíny, anebo měli dlouhé šaty, že jo. Bylo léto, bylo 35 ve stínu a ti pánové si samozřejmě nesundali ten kabátec toho fraku, to ne, a nebyla tam klimatizace. Dneska jsme všichni velice líní, zejména muži, a jsme zhýčkaní a myslíme si, že hlavním kritériem pro výběr oděvu je pohodlí, je pohodlnost. Proto chodíme v šortkách, proto chodíme v tričku s krátkým rukávem, nebo v košili s krátkým rukávem. Neumíme to, co uměli naši dědečkové, to sebeodříkání,
omezit
tu sebekázeň,
omezit
přesně. Ve prospěch našeho okolí, ve prospěch toho prostředí, do kterého vcházíme, když jdeme do toho Národního, no tak vlastně tím, jak jsme oblečení, vzdáváme určitý hold našim předkům, kteří to divadlo postavili. Vlastně hold vzdáváme i všem lidem pěkně oblečeným kolem nás, kteří jsou učesaní a voní. Takže my vlastně se chceme včlenit do této komunity a proto se třeba hezky oblékáme. Ovšem dneska samozřejmě, jak to vidíme, byl jsem na Luskáčkovi se svojí vnučkou a vedle mě seděl chlap v zeleném svetru. Dával najevo, velmi okázale, dával najevo pohrdání tím vším kolem sebe, jak těmi lidmi, tak tím prostředím. A je to škoda, protože ani on sám si to neužije.
A není vám z toho někdy trochu smutno, když vidíte třeba staré filmy a právě tam pány v kravatách, v oblecích. Dnes už se kravata více odkládá, jak jste říkal, tíhneme k ležernosti. Co bude za několik desítek let? Budou vůbec kravaty?
Tak je pravda, že kravaty už nemusíme nosit tak formálně jako dříve. Dříve při takovými třeba 20, 30 než kvůli 50 lety muž bez kravaty neopouštěl příbytek. To by byl jaksi nahý. Dneska už bez kravaty můžeme na společenské události nižšího významu, můžeme jít na schůzku, můžeme jít do kavárny, můžeme jít do dobré restaurace bez kravaty. Jo, ale do toho Národního si ji teda opravdu musíme vzít, to se nedá nic dělat. Samozřejmě, že ten trend stále postupuje a my si říkáme, proboha, kde to skončí. To
právě.
Budeme chodit v šortkách do Národního, jenomže ono se to dostává už na tu hranu, od které už neexistuje jiná cesta, než se vracet pomalu zpět. Nastupoval jsem ve Vodičkově do tramvaje a chlapík, bylo hrozné horko. Já ho chápu, tak si sundal to tričko a v těch trenýrkách, nebo co to měl na sobě, nastoupil do té tramvaje. Ono tam bylo teplo, pravda. No, ono to tam už dál nejde, jo. Ty trenky už si prostě doufám teda potom nesundá. Takže není jiné cesty, než se pomalu vracet zpátky. A dneska já, když vidím před sebou ty mladé muže a mladé ženy na těch přednáškách, které školím v etiketě, protože dneska už si spousta firem uvědomuje, že etiketa je klíčem k úspěchu, že to je komparativní výhoda oproti ostatním firmám. Jestliže budu příjemný svému klientovi a bude mít chuť se mnou setkat ještě příště, no tak vyhrávám ten kšeft, ten biznis, že jo. Takže já, když vidím ty kluky, jak oni mají perfektní obleky, oni už šijou. Dneska už v každém městě najdete krejčovský salon. To před 10 lety nebývalo. Dneska už vidím ty kluky, jako, že mají pěkné, perfektní košile. Taky je šijou, protože trefice ve všech těch 5 parametrech košile do té postavy, pokud nemám teda opravdu konfekční postavu, je skoro nemožné. Takže oni už se chtějí odlišit od toho mainstreamu, který běhá v těch šortkách a chtějí být trošku osobití. No a jak toho dosáhnout? Tím, že budu mít to kvádro.
Vy se věnujete i etiketě u těch nejmenších dětí a o tom si povíme za chvíli. Ladislav Špaček je hostem Českého rozhlasu. Ladislav Špaček, dlouholetý spolupracovník prezidenta Václava Havla a odborník na etiketu, je stále hostem Českého rozhlasu. My jsme minule zmiňovali, že se věnujete etiketě už nebo vštěpujete etiketu úplně malým dětem od 3 let. Dědečku vyprávěj je kniha etikety pro děti od 3 let. Co nebo možná spíš kdo vás inspiroval k tomu, abyste se věnoval etiketě u těch nejmladších?
Já už jsem napsal x knih pro studenty, pro manažery, pro rodiny, ale pořád ještě tam chyběla ta nejmladší generace, kde je třeba začít. A pořád jsem nenacházel ten klíč, jak k tomu přistoupit. Až se mi pak narodila vnučka a já, když jsem pro ní chodil do školky, do Františkánské zahrady v Praze, tak jsem jí vyprávěl různé příběhy, různé pohádky, které jsem si sám vymýšlel. A ona mě poslouchala, ptala se mě, a jednoho dne jsem si uvědomil, že vlastně to, co já si s ní vyprávím, si mohou takhle vyprávět i rodiče se svými dětmi a já to můžu napsat a to bude ta kniha. A přesně tak jsem to udělal. A napsal jsem knihu Dědečku vyprávěj, protože ona mě takhle vždycky prosila a je to kniha určená pro děti od 3 let, jak říkáte. Pak jsem napsal druhý díl pro děti od 5 let, potom od 6. Pak přišel 4. díl, teďka vyjde na podzim 5. díl, Dědečku vyprávěj o Česku. No a 6. díl je připraven, Dědečku vypráví o Praze. No ale Viktorce už je teďka 12, to je ta moje věčka. A další díly už asi nebudou, protože to už pak bude do tanečních a to bych se bál, že to už bych přeháněl.
Ale třeba přijde další vnučka.
Jsem rád, že ta série vznikla, protože je velmi oblíbená a myslím si, že jsem tu mladou generaci jaksi zaujal hodnotně, protože ty příběhy mají navíc ještě v sobě jakýsi etický, mravní étos. Nejsou to jenom takové ty forky vyprávění. Dneska najdete v té dětské literatuře spoustu knih, které jsou jenom pro pobavení. Tady se mi zdá, že se dotýkáme i hlubších věcí, ale nenápadně, takže ty děti si to ani neuvědomují. A jsem rád, že jsem se do toho pustil.
O vás se ví, že nejste příliš nakloněn domácímu vaření a domácímu, řekněme, stravování. Chodíte rád do dobrých restaurací. Když pak přijdete do takové restaurace a vidíte tam rodinu s dětmi u stolu a děti mají na stole tablet a u toho jí, to musí být pohled pro vás. Musíte trpět.
Trpím. Já jsem v restauracích denně. Naposledy jsem byl včera a příště dneska večer. Takže já to vlastně sleduju neustále kolem sebe. A myslím si, že ta lenost rodičů zabavit ty děti a prožít s nimi to společné stolování. Stolování odjakživa přece bylo něčím mimořádným, něčím příjemným. Už dávno se zjistilo, že skrze příjem potravy vznikají ty líbé pocity a proto se konají diplomatické obědy, diplomatické večeře, obchodní obědy a tak dál. Takže zabavit to dítě u toho stolu, aby si umělo prožít tu krásnou chvíli společného stolování, to není tak těžké. Všechny předchozí generace to tak dělali. My teďka jsme tak líní, že tomu dítěti šoupneme tablet a nemusíme se o něj starat. Vymstí se nám to.
Přiznám se, že mě to trochu překvapilo, že rád chodíte do restaurací. Přeci jenom stále jste mezi lidmi a umíte tam vůbec opravdu jako relaxovat nebo jako koukáte kolem sebe a říkáte si, je, ta dáma se pudruje u stolu, měla by si jít na toaletu, ten pán neumí držet skleničku a tak dále. Spíš bych předpokládala, že budete rád doma.
Ne. Já jsem pořád rád mezi lidma. Čerpám tam inspiraci a baví mě to. A mimochodem v té restauraci to je jediné místo, kde já relaxuji. Já nesportuju, já nemám žádné zásadní koníčky, tak samozřejmě čtu, ale to je taková samotářská činnost. Takže ta restaurace, to je pro mě jaksi můj svět, tam vždycky pookřeju.
A neslyšíte někde takový to Ježíš Paček?
No to víte, že jo. Říkali mi jedni kamarádi, my jsme vás chtěli pozvat na večeři, ale pak jsme si to rozmysleli, protože ti lidé mají podvědomě trošku obavu z toho, jestli je nebudu kontrolovat, ale já nejsem policajt.
Vy můžete jedině dobře poradit.
Samozřejmě. A někdy udělám něco jako takové gesto, abych jim naznačil, že i já jsem normální člověk, jo? Jako třeba, že si dám loket na stůl. Co? Hrůza, že?
Ladislav Špaček byl hostem pořadu Alex a host. Já vám za to moc děkuju a ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Alex a host.